Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску ў 5 судах працягваюцца працэсы над удзельнікамі плошчы. Масква адмовіла Мінску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі. Нацбанк адпусціў валютны курс. Мінск можа застацца без чэмпіянату свету 2014. Заклік падпісалі вядомыя палітыкі і хакеісты.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Мінску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі, заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон у выступе ў Еўрапарламенце ў Страсбуры 11 траўня. Эштон падкрэсіла, што Еўразвяз не павінен абмяжоўвацца заявамі, а дзейнічаць супраць рэжыму, уключна з самім прэзідэнтам Лукашэнкам, супраць тых, хто нясе адказнасць за паліцэйскую жорсткасць. Адначасна трэба ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі, лічыць вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў знешняй палітыцы. Сёння ж прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак разам з іншымі вядучымі дэпутатамі Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам абумовіць правядзенне чэмпіянату свету ў хакею Менску ў 2014 годзе вызваленнем усіх палітычных вязняў. У красавіку з падобным заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею звярнуўся амерыканскі сенатар-дэмакрат Дык Дербін. У эфіры «Свабода» працягваем выпуск навінаў. Як найменей 5 чалавек загінулі сёння ў сырыйскім горадзе Хомс у часе аперацыі ўрадавых сілаў супраць прыхільнікаў апазіцыі. Відавочцы паведамляюць, што войскі вядуць абстрэл жылых кварталаў з танкаў і кулямётаў. Ад суботы, калі ў Хомс былі ўведзеныя войскі, затрыманыя болей як 300 чалавек. Паступаюць паведамленні пра новыя рэпрэсіі супраць апазіцыянераў у іншых раёнах Сырыі. У горадзе Тафасе у сутыкненнях сіламі бяспекі забітыя 4 чалавекі. Паводле дадзеных сірыйскіх праваабаронцаў за апошнія тыдні ў краіне загінулі не меней як 750 чалавек, затрыманыя каля 9 тысяч. У Лібіі паўстанцы паведамілі сёння аб узяцці аэрапорту гораду Місурата, які раней быў заняты войскамі Муамара Кадафі. Дакладная колькасць загінулых і параненых з абодвух бакоў невядомая. Сёння ж паступілі паведамленні аб новых авіяўдарах сілаў НАТО па адміністрацыйных і вайсковых аб'ектах у лібійскай сталіцы Трыпалі. Кіраўніцтва Еўразіі